Jumala tahtoo puhua sinulle. Ja kun itse olen katsellut ensimmäisen Samuelin kirjan, ensimmäisen, toisen ja kolmannen luvun valossa, millaisia edellytyksiä tai millaisia asioita Jumala haluaa meidän elämässämme vaikuttaa, tehdä, mihin haluaa meidät mukaan, että voimme kuulla hänen ääntänsä. Niin kuin olen näitä katsellut, niin en ole ollut vaatimusten edessä, vaan hyvin käytännöllisten, yksinkertaisten ja rohkaisevien asioiden edessä. Sellaisten asioiden edessä, joihinka tuntuu, että minäkin voin tarttua. Ja jos minä voin, niin ystäväni, voit sinäkin. Koska minä en eroa millään tavoin Jumalan lapsena kenestäkään teistä. Minä olen yksi hänen valtakuntansa lapsista, niin kuin sinäkin olet. Minulla ei ole yhtään erityisempiä oikeuksia kuin mitä Jumala tahtoo sinulle antaa. Luen täältä Jumalan sanasta. Ihan enemmänkin luen. Luen pätkiä siitä ensimmäisestä luvusta ja sitten luen jotakin myös sieltä kolmannesta luvusta. Ja teen sen ihan sitä varten, että en halua nyt käyttää sitä tapaa, mitä usein käytetään ja sanotaan, että teille on tämä tuttu, tämä Raamatun paikka. Mä en lähde siitä, vaan mä lähden siitä, että Jumalan sana puhukoon. Ja meidän kaikkien tulisi tulla ja oppia tuntemaan sitä yhä enemmän. Joten kuule Jumalan sanaa ensimmäisestä Samuelin kirjasta, ensimmäisestä luvusta ja aloita jakeesta 2. Elkanalla oli 2 vaimoa. Toisen nimi oli Hanna, toisen Peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Elkanalla oli tapa kerran vuodessa lähteä kotikaupungistaan Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli Herran pappeina 2 Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas. Uhrattuaan Elkana antoi aina vaimolleen, Peninnalle ja hänen pojilleen ja tyttärilleen kullekin osan uhrilihasta. Hannallekin hän antoi 1 osan, sillä Hannaa hän rakasti, vaikka Herra ei ollut suonut tälle lapsia. Mutta toinen vaimo, Peninna, tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Sama toistui vuodesta vuoteen, kun Hanna tuli pyhäkköön. Peninna aina kiusasi häntä niin, että hän itki eikä voinut syödä. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, miksi itket Hanna? Etkö syö? Mikä sinua vaivaa? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin 10 poikaa? Kerran, kun he olivat lopettaneet uhriateriansa Siilossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Pappi Eeli istui tuolillaan pyhäkön oven pielessä. Murheessaan Hanna rukoili Herraa, itki katkerasti ja teki tämän lupauksen. Herra Sebaot, jos sinä näet palvelijasi hädän ja muistat minua, etkä unohda minua, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä luovutan hänet sinulle koko hänen elämänsä ajaksi, eikä veitsi milloinkaan ole koskettava hänen hiuksiaan. Kun Hanna rukoili pitkään Herraa, Eeli seurasi hänen suunsa liikkeitä. Hanna rukoili näet hiljaa itsekseen, huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Siksi Eeli luuli hänen olevan juovuksissa ja sanoi hänelle, kuinka kauan aiot viipyä täällä juopuneena, mene selvittämään humalasi. Mutta Hanna vastasi, ei Herra, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa, minä olen onneton nainen. Ja vuodatin sydämeni Jumalalle. Älä pidä palvelijaasi kelvottomana naisena, vaan suuren suruni ja huoleni takia minä rukoilin näin kauan. Silloin Eeli sanoi hänelle, mene rauhassa. Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä häneltä pyysit. Hanna vastasi, minä kiitän sinua suopeudestasi. Sitten hän meni pois, söi eikä ollut enää surullinen. Sitten luen jakeesta 24. Kun poika oli vieroitettu, Hanna otti mukaansa hänet sekä 3-vuotiaan sonnin, säkillisen jauhoja ja viinileilin, ja he menivät Siilon pyhäkköön. Poika oli vielä pieni. Siellä he teurastivat sonnin uhriksi ja veivät sitten pojan Eelin luo. Hanna sanoi hänelle, Herrani, niin totta kuin elät, minä olen se nainen, joka viipyi pitkään luonasi rukoilemassa Jumalaa. Tätä poikaa minä rukoilin itselleni, ja Herra antoi minulle, mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa. Ja sitten luvun 3 alusta. Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmiselle vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, että hän tuskin näki. Ja sitten luen jakeesta 8. Sitten Herra kutsui Samuelia 3. kerran, ja Samuel nousi. Meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa. Ja sitten jakeesta 10. Silloin Herra tuli ja seisahtui, kuten edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Herra sanoi Samuelille, pian minä teen Israelissa sellaisen teon, että jotka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Ja sitten vielä luen jakeesta 17. Eeli kysyi, mitä hän puhui sinulle? Älä salaa sitä minulta. Kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jos salaat minulta sanankin siitä, mitä hän sinulle puhui. Silloin Samuel kertoi hänelle kaiken, mitään salaamatta. Ja Eeli sanoi, hän on Herra, hän tekee niin kuin hyväksi näkee. Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan, eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan. Aamen. Mitä me voimme tehdä? Millä tavalla me voimme itse olla omalla vaelluksellamme ja tekemisellämme vaikuttamassa siihen, että oppisimme ja kuulisimme Jumalan äänen? Muista nyt, sinäkin voit kuulla Jumalan äänen. Meillä on niin suuri kiusaus aina tukeutua joihinkin saarnamiehiin tai profeettoihin tai joihinkin armolahjan käyttäjiin, niin että aina olemme heiltä etsimässä Jumalan sanaa. Eikä se sinänsä ole paha asia, paitsi jos me aina teemme niin ja laistamme sen, että emme halua itse kuulla suoraan, mitä Jumala meille puhuu. Silloin me riistämme itseltämme kasvun mahdollisuuden. Suuren Jumalan siunauksen meidän elämässämme. Me laiminlyömme sen lahjan, joka meille Pyhän Hengen kautta on annettu. Minä voin kuulla, kun Jumala puhuu. Yksi asia, jonka voimme tehdä ja joka tästä tekstistä meidän eteemme tulee. Ja se on säännöllinen rukous ja Jumalan palvelus. Täällä sanottiin, näin, että Elkanalla oli tapa kerran vuodessa mennä Siiloon uhraamaan ja rukoilemaan. Nyt moni jo voi huokasta, että no, olipas rima matalalla. Kyllähän minä tuo ylitän. Toki minä kerran vuodessa rukoilen. Mutta tiedätkö, juutalaisen perheen tapa oli rukoilla joka päivä. Ja siihen joka päiväiseen Jumalan palvelemiseen kuuluu Jumalan kasvojen etsiminen ja pyrkiminen kuulla, mitä Jumala meille puhuu. Ja sitten kun tuli näitä suuria juhla-aikoja, niin kuin meillä on kerran vuodessa nämä kesäjuhlat, ei se riitä, että me vain täällä rukoilemme. Vaan kun me rukoilemme siellä, missä elämme jokapäiväistä elämäämme, me tulemme yhteen ja tämä yhteen tuleminen on ilmausta siitä, että meillä on yhteys Jumalan kanssa. Me rukoilemme, me palvelemme häntä. Tai kun omissa seurakunnissamme kokoonnumme viikoittain. Sen kokoontumisen tulee olla ilmausta siitä, meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Jos Jumala on Jumala sinulle ja minulle, jos tämä kirja on totta, ja jos Jumala todella puhuu, niin me olemme tyhmiä, jos ajattelemme, että vain kerran vuodessa tai kerran viikossa seurakunnan Jumalan palveluksessa, ei vaan joka päivä. Ja kun me elämme tätä suhdetta Jumalan kanssa ja tulemme siitä suhteesta tällaiseen Jumalan kansan kohtaamiseen ja kokoontumiseen, Jumalan läsnäolo ja puhe on meidän keskellämme. Minkä tähden? Koska se on jo ollut siellä, mistä olemme tulleet. Niin totta kai Jumala on meidän kanssamme täällä. Ja silloin tämä suuri yhteen tuleminen rakentaa ja ruokkii ja antaa meille vahvistusta ja voimaa ja motivoi meitä rakentamaan ja olemaan uskollinen siinä yksityisessä rukouksessa ja Jumalan palvelemisessa. Meitä kutsutaan säännöllisen rukouksen ja Jumalan palvelemisen kautta kasvamaan. Missä? Jumalan tuntemisessa. Eikö mahtavaa, että me saadaan tulla? Vai onko joku tullut sillä, että voi että, kun pitää taas mennä kohtaan Jumalaa? Kun pitää mennä sen armollisen Jumalan luokse ja kun mä saan tunnustaa syntini ja hänelle ja hän antaa mulle anteeksi, kyllä tämä on kovaa ja kurjaa. Eikö voisi olla mitään mielenkiintoisempaa ja mukavampaa asiaa kokoontua yhteen? Tuskin kukaan meistä näin ajattelee. No mennään eteenpäin. Toinen asia, mikä tämän teksti tuo eteen, on se, että tämän säännöllisen rukous- ja Jumalan palvelemisen lisäksi täällä tulee ihan sellainen niin kuin selkeä yksittäinen näkökulma, jonka mä voisin otsikoida näin, että käänny Jumalan puoleen kaikissa vaiheissa ja olosuhteissa. Ja tämä ajatus liittyy siihen kohtaan tässä tekstissä, jossa kerrottiin, että tällä Peninnalla oli vuosia ollut tapa kiusata Hannaa ja pilkata ja nöyryyttää häntä. Ja sehän on sellainen tilanne, että kukapa meistä tykkäisi olla vuosi toisensa jälkeen jonkun toisen nöyryytyksen kohteen. En usko, että kukaan meistä sitä tahtoisi. Ja mitä yleensä saa aikaan se, kun me koemme tai kun Hanna koki tätä nöyryytystä? Hän käpertyi itseensä. Hän antoi sen katkeruuden vaan tulvailla tuolla sisimmässään ja sydämessään. No mistä mä tiedän, että tällaista tapahtuu? Mä tiedän siitä, kun täällä sanotaan, että Hanna ei syönyt, eikä voinut juoda. Ja masentunut ihminen on sellainen, ei sille maistu ruoka. Kun se käpertyy itseensä ja siihen omaan tuskaansa, katkeruuteen ja masennukseen, elämän halu kaikkoa. Ja sen, minkä pitäisi olla juhlaa, se onkin vain tuskaa. Se sattuu. Ei ole mukava ajatella edes lähtemistä. Jipii, nyt on se aika vuodesta, että pääsen jälleen lähtemään siiloon ja saan kokea, kuinka se Peninna minua nöyryyttää ja pilkkaa ja halveksii. Eikä enää Peninnan tarvinnut Hannalle sanoa sanaakaan. Riitti, kun he istuivat yhteiseen pöytään ja vähän tuolta alta kulmain Peninna vilkaisi Hannaan, niin Hanna tiesi, mistä on kysymys. Ja jälleen se tulla hupsahti. Se masennus ja katkeruus hänen yllensä. Se, mitä haluan sanoa, on se, että vaikka joutuisimme kokemaan elämässämme tällaista, tässä Hannan esimerkissä on meille voimakas rohkaisu. Tällaiset vaiheet ja olosuhteet eivät saa määrätä, eikä hallita, eikä vallita meidän Jumalan palvelustamme. Vaan hallitkoon sitä Jumala itse, koska hän on suuri ja hänen tykönään on meille rauha, lepo ja apu meidän elämän vaiheissa ja olosuhteissa. Ja jotakin tapahtui. Täällä sanottiin kerran, kun he olivat lopettaneet uhriateriansa siilossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Ei nämä sanat voi olla sattumalta täällä. Niillä on viesti meille. Tuli taitekohta, jossa uusi lehti käännettiin ja avattiin. En tiedä, johtuiko se siitä, että Hanna oli saanut nyt kystä kyllälti, että minä en enää suostu kärsimään tätä nöyryytystä. Vai oliko siinä se, että hän oli kuitenkin kokenut, että Jumala on täällä. Ja Jumalalla on varmasti parempaa annettavaa minulle kuin tämä nöyryytyksen kärsiminen peninnan edessä. Ja niin hän päätti, nousi ja lähti. Ei enää käpertymistä ruokapöydässä itseensä tai poistumista siitä johonkin salattuun paikkaan itsesääli vallassa, vaan nyt hän meni Jumalan huoneeseen ja asettui Herran eteen. Mitä siinä tapahtuu? Kun ihminen saa sen oivalluksen, että Jumalalla on minulle jotakin annettavaa. Hän tulee ja asettuu Jumala eteen ja avautuu. Silloin Jumalan siunaus, läsnäolo ja puhe ja puheen kuuleminen, se tulee mahdolliseksi. Se tuli mahdolliseksi Hannalle. Ja minä uskon, että jotakin Jumalan täytyi Hannalle puhua, koska Hanna reagoi. Tässä ei puhuta siitä puheesta mitään, mutta tässä kerrotaan Hannan reaktio. Ja mikä se oli? Hän antoi lupauksen Jumalalle. Jumala, jos sinä vastaat minun rukouksiini, niin minä annan sinulle. Se oli sellainen spontaani, luonnollinen reaktio Jumalan läsnäolon ja puheen alla. Jumala, kun sinä annat, niin minä annan sinulle. Sitten tulee kolmas asia, johon voi liittyä meidän kohdallamme sellaista kipua. Se kolmas asia, joka tästä tekstistä nousee. Jos haluat oppia kuulemaan ja kuuntelemaan Jumalan ääntä, sinun tulee alistua hengellisen auktoriteetin alle. Kuka on sinun paimenesi? Kenelle sinä koet, tai ketä kohtaan sinä koet, että tuossa on sellainen Jumalan asettama hengellinen auktoriteetti, jota minä kunnioitan ja kumarran? Kumarratko ja kunnioitatko Jumalan asettamaa hengellistä auktoriteettia Jumalan seurakunnan keskellä? Jumala on seurakunnan asettaja. Jumala on kutsunut ja asettanut johtajia seurakuntaan. Ovatko he sinun auktoriteettejasi? Jumalan auktoriteetin alle, ja tarkoitan nyt ihan sitä seurakunnan ja meidän ihmisten keskellä, kun se on Jumalan asettama, siihen alistuminen ja siinä eläminen ei ole tällainen ehdovallan alainen asia. Se ei ole meidän valittavissa, jos me halutaan kuulla Jumalan ääntä. Nimittäin tämä esimerkkihan antaa meille siitä viitteen, että jos kuulit oikein, kun tätä luettiin, niin Eeli käyttäytyi aika typerästi Hannaa kohtaan, eikö vaan? Toinen on sydämen tuskassa rukoilemassa ja sitten tämä hengellinen auktoriteetti, ylimmäinen pappi tulee siihen ja nykäisee siitä nutuhihasta ja sanoo, että kuules nyt, että kuinka kauan sä meinaat täällä humalassa höpistä täällä Jumalan huoneessa? Aika tökeröä ja loukkaava, eikö vain? Siinä ylimmäinen pappi teki aivan väärän tulkinnan ja sen tulkinnan mukaan lähestyi onnetonta seurakuntalaista. Ja iso moka tapahtui. Mutta huomaatko, miten Hanna toimi? Mun mielestä siinä on erittäin kaunis kuvaus siitä. Hannan sydämessä oli pyhä kunnioitus Jumalan auktoriteettia kohtaan. Ei hän vetäytynyt siitä tilanteesta. Ajatelkaa, mikä niin kuin luontainen imu ja mahdollisuus hänellä olisi ollut jälleen vetäytyä ja käpertyä itseensä. Vuosikausia peninnan pilkkaa ja häväistystä. Käpertymistä itseensä. Nyt kun hän kerrankin tulee Jumalan eteen ja avaa sydämensä ja antaa lupauksia Jumalalle. Ja sieltä tulee isku vasten kasvoja. Sä oot humalassa. Niin Hanna, jos kenenkään olisi pitänyt reaktioida ja sanoa, että no anteeksi vaan, ja poistua hyvin hiljaa siitä ja mennä yksin itkemään omaa katkeruuttaan, huonouttaan ja itsesääliään. Mutta ei. Hänen sydämessään oli kunnioitus Jumalan auktoriteettia kohtaan. Ja sen sijaan, että hän olisi lähtenyt anteeksi pyydellen pois, hän kertoi, mitä hänen sydämellään on. Minä olen onneton nainen ja minä olen oman sydämeni vuodattanut Jumalalle. Ja huomaatko, mikä mahdollisuus tästä avautui? Nytten tämä Jumalan ylimmäinen pappi sanoo, kun hän tietää, mistä oli kysymys. Herra antakoon sinulle sen, mitä sinun sydämesi on halannut. Ja se ei ollut vain paikkaus ja toivotus, että koitan nyt pärjätä ja anteeksi vaan. Vaan se oli Jumalan profeetallinen sana, joka tuli palvelijan kautta. Ja mitä Hanna teki? Hän otti sen sydämellensä. Painoi sen sinne. Hän kiitti ylimmäistä pappia. Kiitos suopeudestasi. Kiitos hyvyydestäsi. Ja kun hän meni pois, niin mitä siellä sanottiin? Hyvin pieni lause vain, lauseiden joukossa. Sitten hän meni pois, söi, eikä ollut enää surullinen. Miten tämä on mahdollista? Se on mahdollista, kun on tultu Jumalan eteen. Koettu, että Jumala puhuu minulle. Siinä on suhde auktoriteettiin oikealla kohdalla. Ei ole mitään esteitä Jumalan puheen kuulemiselle, Jumalan avun vuotamiselle siihen tilanteeseen. Kaikki toimii. Ja kaikki olisi mennyt taatusti mynkään, jos Hanna olisi sanonut, että kuule nyt. Nyt sanoit mulle niin pahasti ja rumasti, että minäpä tästä loukkaan ja nyt minä lähden. Hyvästi. Siinä olisi sanottu hyvästi Jumalan puheelle ja avulle, nousemalla auktoriteettia vastaan. Vaikkakin Eeli teki tyhmästi ja väärin. Joten, jos haluat kuulla Jumalan puhetta, alistu hengellisen auktoriteetin alle. Koetko sä tämän vaatimuksen? Tiedätkö, minä koen tämän etuoikeutena. Ja omalla tavallaan sitä etuoikeutta minulle käytännössä merkitsee se, että ennen kuin tulin tänne, niin istuin kuuntelemassa Simo Lintisen raamattotuntia. Koen, että hän on yksi minun hengellinen auktoriteetti ja minun opettajani, jolle mä oon saanut purkaa omaa mahdottomuuttani ja epäilyjäni ja kuunnella hänen ohjeitansa ja noudattaa niitä. Se on turvallista. Se on tarpeellista. Siksi älä hätkähdä. Äläkä suostu kuuntelemaan vihollisen ääniä, kun hän sanoo, että sun elämässä on ollut sellaisia ja sellaisia auktoriteetteja, jotka on niin huonoja malleja ja johtanut sua ihan vikaan. Kukaan muu ei johda sinua vikaan kuin sielun vihollinen saatana ja hänen valheensa. Me ihmiset tehdään virheitä. Annetaan anteeksi. Katsotaan Jumalaan. Alistutaan hänen ja hänen asettamien auktoriteettiensa alle, niin Jumala puhuu. Aivan varmasti. Se on niin selvää Hannan kohdalla tässä, kun se vaan selvää olla voi. Ei, se ei ole mitenkään muuten mahdollista, että kaiken tämän jälkeen Hanna vaan kävelee pois, menee syömään, eikä ole surullinen. Jumalan kohtaamisessa se on mahdollista. No sitten neljäntenä asiana. Hanna reagoi Jumalan puheeseen antamalla lupauksen. Ja sitten kun lupauksen täyttämisen aika tuli, minulle se puhuu siitä, että ole valmis tekemään oma osuutesi. Sä olet saattanut odottaa sitä, että voi kumpa tulisi se aika, jolloin Jumala alkaa puhua minulle. Ja sinä vaan odottelet. Tässä nyt viikko jo mennyt, ei kuulu mitään. Hyvänä aika, tässä on mennyt kuukausi jo. Nyt on vierähtänyt vuosi, 2, 3, 5 vuotta, ei kuulu mitään. Mitä sä olet tehnyt? En mitään, mä olen odottanut. Ole valmis tekemään osuutesi. Ennen ja jälkeen Jumalan kohtaamisen. Vai luuletko, että Hannalle se lupauksen täyttäminen oli ajankohtainen ponnistelun ja työskentelyn asia vasta sitten, kun Samuel oli syntynyt? Hei. Hanna alkoi lupauksen antaessaan tehdä työtä sen eteen. Ja kun hän tiesi, nyt Jumala vastaa, niin hän tiesi, kun Jumalan vastaus tulee, minun luopumiseni alkaa. Ja se ei ole helppoa. Ei se ollut Hannalle asia, että nyt Samuel syntyi, että käympäs vippaamassa hänet sinne Jumalan temppeliin. Siihen kuului itkua, unettomia öitä, epäilystä, pelkoa, ahdistusta, hylkäämistä. Kaikkea sitä oli käytävä läpi niiden kuukausien, päivien, sen parin vuoden periodin aikana. Ole valmis tekemään oma osuutesi. Suostu kasvuun, suostu kipuun. Anna Jumalan käden tehdä työtäsi sinun elämässäsi. Ja tiedättekö, mitä siitä syntyi, kun tuli aika luovuttaa tämä lupauksen poika temppeliin? Mitä tapahtui? Oletko sä lukenut tätä tekstiä? Jumala antoi siunauksen. Hannalta ei puuttunut lapsia sen jälkeen. Ja se siunaus oli paljon runsaampi kuin vain yksi poika. Monta poikaa ja vielä tyttäriä. Jumala on hyvä. Se mitä sinä Jumalalle annat, Jumalalla on sinulle aina paljon enemmän annettavaa. Älä ole tässä kohden huolimaton. Älä suostu välinpitämättömyyteen ja laiskuuteen, vaan ole valmis tekemään oma osuutesi. Sitten siellä tulee eteen tilanne, jossa Hanna meni Samuelin kanssa Jumalan temppeliin. Ja se puhuu meille siitä, että anna kiitos ja kunnia Jumalalle. Alussa, tapahtuessa, lopussa ja joka välissä. Saako Jumala kiitosta ja kunniaa koko sen prosessin aikana, mitä Jumala haluaa meissä tehdä. Silloin kun kuuluu huuto hallelujaa, saako Jumala kunnian. Ja silloin kun mennään niin, että nenää multaan vakoa viistää, niin saako Jumala kiitoksen ja kunnian. Hän on aina sen arvoinen. Ja voi miten se tuntuu tässä Hannan kohdalla niin avoimelta, niin reilulta, niin rehelliseltä. Sinne hän tulee poika sylissään ja sanoo, niin totta kuin Herra elää, tässä se nyt on. Minä rukoilin ja sinä annoit profetian ja tässä se on. Ja nyt on aika antaa hänet tänne sinun huomaasi, että hän oppii Jumalaa palvelemaan. Ja kun Jumala saa kiitoksen ja kunnian, niin mä voin kokea ja nähdä siinä tilanteessa, kun Hanna on Samuelin kanssa temppelissä ja siinä on ylimmäinen pappi Eeli ja oli siinä varmaan porukkaa muutakin. Jumalan siunaus pisaroi, kun hänen kunniansa koroitetaan. Hänelle annetaan kiitos. Taivaasta siunausta tulee, joka kostutti kaikki, jotka siinä lähellä olivat. Eikä vähiten Hannan ja Eelin sydäntä.
No sitten, kun mennään sinne 3. luvun alkuun, niin sieltä me näemme, ja tässä oli näitä profetioita ja sanoja jo tässä välissä, mitkä liittyivät Eelin poikiin ja Eeliin itseensä, niin tulee sellainen asia, jonka sanon nyt kielteisesti. Nimittäin synti sai aikaan sen, että Jumala puhui harvoin. Jumala ei sulkenut, eikä synti koskaan voi Jumalan suuta lopullisesti sulkea, koska hän on Jumala. Ei hän ole minkään synnin, eikä meidän, eikä minkään mahdin tässä maailmassa määräiltävissä tai riepoteltavissa. Kukaan ei voi hänen suutansa sulkea. Mutta tässä tulee aivan selvästi ilmi se, että Jumala puhui harvoin. Ja se syy oli synti. Ja se synti oli ennen kaikkea sitä, mitä papit, mitä Eelin pojat tekivät. Ja myös se, että Eeli ylimmäisenä pappina ei puuttunut siihen, mitä pojat tekivät. Ja nyt opetuksen sanana tähän liittyen haluaisin sanoa, että on tärkeää, että synti aina määritellään tarkasti. Tässä oli kysymys ihan tietyistä synneistä. Oli ensinnäkin syntiä, joka oli vain täällä salassa. Ja se synti oli ahneutta, itsekkyyttä, kovuutta ja epäuskoa. Tätä oli ylipappi Eelin pojissa. Kukaan ei sitä suoranaisesti nähnyt, mutta heidän tekonsa puhuivat, että heidän sydämessään oli tällaista syntiä, joka syntyi teoksi. Ja mitä ne teot olivat? Se oli näiden poikien kohdalla oman aseman väärinkäyttämistä. He ottivat itselleen sellaista, mikä heille ei kuulunut. Ja siinä omassa asemassaan he olivat hyvin kovia ja tylyjä niille ihmisille, jotka sanoivat, että ei näin kuulu tehdä. Jumala on antanut toisenlaisen ohjeen. Niin he sanoivat, että sinä annat tai minä otan väkisin. He ottivat luvatta sen, mikä Jumalalle kuului. Ja Eelin kohdalla se oli kyvyttömyyttä tarttua asioihin ja poistaa sen, mikä oli paha. Huomaatko, nyt kun me määrittelemme, mitä synti tässä tilanteessa on, se tulee lähemmäksi meitä, eikö vain? Se ei olekaan jokin epämääräinen synti, joka jossakin meitä väijyy, vaan se on synti, joka tarttuu meissä ahneuteen, itsekkyyteen, kovuuteen ja epäuskoon. Jos meidän sydämessämme on näitä asioita, ja se saa synnyttää meissä näitä epäuskon ja synnin tekoja, me tulemme kuuroiksi kuulemaan Jumalan puhetta. Se tulee meille harvinaiseksi. Mitä meidän pitää tehdä tämän synnin kanssa? Tule Jumalan luokse. Muista se, ystäväni, synti ei ole koskaan syy kääntää Jumalalle selkää ja mennä pois, että apua, en halua olla enkä uskalla olla Jumalan kanssa tekemisissä. Ei, se on saatanallinen valhe. Totuus on se, synti on sinun elämässäsi ja mun elämässä aina syy kääntyä ja mennä Jumalan luokse, eikö vaan? Ja tässä mä haluan väläyttää ja muistuttaa sen, mitä tuossa jossain vaiheessa sanoin, että kun tulet Jumalan luokse, niin tuletko sillä mielellä, että kyllä tämä on kurjaa, kun pitää mennä tuon armollisen Jumalan luokse ja saada syntinsä anteeksi ja saada iloa ja saada pyhän hengen lahja. Voi että, kun tämä on sitten rankkaa ja kovaa. Ei, vaan tule rohkeasti, pelkäämättä, iloiten. Sitten, aika rientää. 7. asiana. Oletko saanut kaikki ylös? Yhteistyö kokeneemman kanssa. Tämä tulee eritoten tässä Samuelin ja ylipappi Eelin kohdalla kauniisti esille. Ja kokeneemmalla tarkoitan sellaista henkilöä, jolla on kokemusta Jumalan valtakunnasta, sanasta, rukouksesta ja Jumalan puheen kuulemisesta. Joka on kokeneempi kuin sinä, ja minä menen sen tykö, joka on kokeneempi kuin minä. Ja haluan kasvaa, oppia uutta ja päästä eteenpäin. Nimittäin kasvamiseen ja oppimiseen tarvitaan aina toisia. Ja tähän mä sisällyttäisin varoituksen sanan. Varo niitä, jotka sanovat olevansa ainoastaan Jumalan opettamia, eivätkä tarvitse muita. Varo heitä. Ja mene heidän luokseen, jotka avoimesti ilmaisevat, että minä tarvitsen kasvaakseni sisariani ja veljeäni. Minä voin tulla Jumalan opettamaksi vain yhteydessä hänen seurakuntansa ja toisten Jumalan lasten keskellä. Muuten minun pääni vain kasvaa. Mutta kun mä joudun kohtaamaan itseni toisten seurassa ja toiset itseni seurassa, minä kasvan ihan oikeasti. Jumalan antamaan kasvua. Ja itse asiassa, jos sinä vilkaiset näitä tätä luetteloani taaksepäin, niin panepa merkille, kuinka monessa kohtaa ja monipuolisesti tässä tarvitaan yhteyttä toisiin. Ei ainoastaan Jumalaan, vaan seurakuntaan ja toisiin Jumalan omiin ihmisiin. Itse asiassa joka kohdassa. No sitten vielä kahdeksanneksi. Tarvitaan aika ja paikka. Samuelille se oli kirjaimellisesti pyhäkkö. Ja jos luet tekstin tarkasti, niin voit huomata sieltä, että ei Jumala alkanut heti Samuelille puhua. Eikä Samuel sitä ihan heti edes oppinut. Vaan siinä tarvittiin Eelin apua. Eeli oli se, joka ensiksi oivalsi, että hetkinen, nyt puhuu Herra. Haluu puhua Samuelille. Samuel, älä ryntää enää tänne mun luokse, vaan sano, tässä olen, puhu, palvelijasi kuulee. Ja niin Jumalan puhe aukeni suoraan Samuelille. Siihen tarvittiin aika ja paikka. Hänelle se oli pyhäkkö. Missä on sinun aikasi ja paikkasi? Jumalalla on aikaa prosessiin, kasvuun. Onko sinulla? Jos ei ole, niin mitä ihmettä sinä tahdot? Jos tahdot oppia kuulemaan Jumalan ääntä, tarvitset ajan ja paikan. Tarvitset kasvua ja niin tulet kuulemaan Jumalan ääntä aivan varmasti. No sitten haluaisin päättää kahteen asiaan. Ensinnäkin sen, tämä oikeastaan palaamista alkuun. Nimittäin Jumalan sana on edellytys, kriteeri. Ja aitoustodistus Jumalan puheelle ja sen kuulemiselle. Ei ole mitään yli tämän. Tässä se on. Jos sä todella haluat oppia kuulemaan Jumalan ääntä, opettele tätä kirjaa. Nimittäin kriteeriksi ei kelpaa, et sinä etkä minä. Me joskus kuvittelemme, että minä tiedän, milloin Jumala puhuu. Mutta minä etkä sinä ole minkäänlainen aitoustodistus, että nyt Jumalan puhe on kuultavissa. Se on tämä kirja. Ei meidän kokemuksemme. Ei riitä. Niistä voi olla apua. Mutta kriteeri ja aitoustodistus on Jumalan sana itse. Ei ole tieto eikä tietämättömyys. Joskus nimittäin Jumalan puheen aitoutta on korostettu sillä, että me emme tiedä mitään. Me ollaan niin tyhmiä. Et mä en ole lukenut mitään ja mä en ole kuunnellut kenenkään saarnojakaan edes. Niin kyllä mä tiedän, että nyt täytyy Jumalan puhua. Tietämättömyys, eikä tieto myöskään. Se ei riitä vakuudeksi, vaan me tarvitsemme Jumalan sanaa ja sen tuntemusta. Eivät ajatuksemme, eivät tunteemme, eivät mielikuvamme. Ne eivät vakuuta meitä. Eikä riitä vakuudeksi, että nyt Jumala puhuu. Leon Payne sanoo näin. Mitä enemmän pyhien kirjoitusten vaikutus on hävinnyt sydämestämme, sitä rajoitetumpi on meidän kykymme kuunnella ja arvostella oikein. Jos mä sanon tämän positiivisesti, mitä enemmän Jumalan sana asuu sinun suussasi, sinun sydämessäsi, sinun ajatuksissasi, sitä paremmin pystyt arvioimaan ja kuulemaan oikein, milloin Jumala puhuu. Ja Jumala puhuu ennen kaikkea tämän sanansa kautta. Joten, jos todella pyrit ja haluat oppia kuulemaan Jumalan äänen, perehdy hänen sanansa, joka sanoo muun muassa näin, Efesolaiskirje 1, jakeesta 17. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on se sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle taivaassa. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, me Jeesuksen nimessä yhdessä anomme, käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, että sinä pyhän henkesi kautta antaisit tämän sanan tulla todeksi meidän elämässämme. Isä, mä pyydän, että tässä olisi tänään joukko ihmisiä edessäsi, jotka eivät ole vain sanan kuulijoita, vaan joista sinä, taivaallinen Isä, suuressa armossasi ja hyvyydessäsi teet sanan tekijöitä. Sitä mä Isä pyydän. Ja kun me tässä yhdessä rukoillaan, niin aivan niin kuin Hanna ja niin kuin Samuel, monella ja moninaisella tapaa joutuivat ilmaisemaan Jumalan puheen kuulemista, niin mä annan mahdollisuuden, että jos joku näistä luettelemistani asioista on sellainen, jonka kohdalla koet, että tarvitsen apua ja haluat rukousta, niin sulla on mahdollisuus ilmaista tämä halusi. Koski se sitten tätä säännöllistä rukouselämää ja Jumalan palvelemista. Koski se sitten kaikissa olosuhteissa Jumalan puoleen kääntymistä. Hengellisen auktoriteetin alle asettumista. Oman osuuden tekemistä. Kunnian ja kiitoksen antamista Jumalalle. Parannuksen tekemistä. Yhteistyötä jonkun kokeneemman kanssa. Tai että sinulta puuttuu aika ja paikka Jumalan kohtaamiselle. Ja mä pyydän, että siinä missä sä olet, sä voit nousta ylös. Vain Jumalasi edessä. Ja niin, mä täältä edestä Jumalan pappina ja palvelijana haluan rukoilla sinun puolestasi. Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä pyydän, että nyt palvelisit näitä sinun omiasi pyhän henkesi kautta. Tule Jumalan henki ja anna nyt näille ystäville sitä, mitä he eniten tarvitsevat. Aivan niin kuin sä Hannalle annoit, paljon enemmän kuin hän koskaan uskalsi pyytää ja toivoa, sinä annoit siunauksesi. Anna siunauksesi näille ystäville. Anna se siunaus, että he voisivat kulkea sinun yhteydessäsi sillä tavoin, että he oppivat kuulemaan sinun ääntäsi. Isä, Jeesuksen nimessä mä rukoilen ja pyydän, että nyt kun sä kohtaat, niin tapahtuisi se ihme, että kuulo palautuu. Siitä, millä tavalla maailma ja elämä ja synti monine haavoineen on lyönyt korvat niin lukkoon, että mitään ei kuulu. Nyt aseta sinä, taivaallinen Isä, käteesi näille ystävien ylle. Ja tee ihmeesi, että alkaa kuulua. Ja me rukoilemme koko sinun kansasi puolesta tässä Suomen maassa. Anna omillesi uudelleen kyky kuulla. Ja sen jälkeen rohkeasti palvella sinua ja meidän maatamme, että sinun ristisi ja lippusi nousee korkealle meidän keskuudessamme. Isä, siellä missä on syntiä, minä sinun palvelijanasi ja poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä julistan anteeksi antoa. Usko, ystävä, syntisi anteeksi ja ota vastaan armo ja koe, minä alan kuulla. Äläkä enää sitä syntiä tee. Ja jos tee, tiedä, että Jeesuksen uhri on suurempi. Se riittää.